بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، فإن من المسلم به عند أهل العلم والعقل بقاء الحق والباطل في صراع إلى قيام الساعة، ولكل منهما دعاته وأنصاره. فأهل الحق يريدون هداية الأمة، وأهل الباطل يسعون لإذلالها. ندقوا سنقوني بعد كمحمد الله سبحانه وتعالى ناكم تكي الصلاة والسلام نبي ويت محمد عليه الصلاة والسلام. يفهميك كوامبا katika mambo yenye kukubalika kwa ahlu ilmi na watu wenye maarifa na akili zao ni kuwa mapambano baina ya haki na batil yataendelea mpaka kusimama kiyama, kwa sababu kila moja katika viwili hivi vina walinganizi wake, vile vile kuna watetezi wake. Watu wa haki wanakusudia kuongoza umma, lakini watu wa batil wanafanya juhudi hali ya juu katika kupoteza umma. Walilmutaamil liahwali almuslimina alyawm fi sharqiha wa gharbiha, na kwa mwenye kuzingatia hali za Waislamu hivi leo katika mashriki ya ardhi, vile vile magharibi ya ardhi, ataona maajabu makubwa sana, kana kwamba Mtume alayhi salatu wassalam siye yule aliyesema taraktukum fil mahajjati albayda, nimekuacheni ninyi katika njia nyeupe, leiluha kanahariha, usiku wake kama vile mchana wake, njia nyeupe ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaizungumza njia hiyo, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Na hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, na wala msifuate vinjia hivi vichocho, visije vikakutoweni katika njia yangu au njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Mtume alayhi salatu wassalam akaitafsiri njia hii kwa kuchora mstari katikati, lakini pia akachora mistari mingine upande wa kulia na upande wa kushoto, alafu akaashiria ule mstari wa katikati akasema, hadha sabilullah, hii iliyo katikati, hii iliyonyooka ndiyo njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hizi zilizoko pembezoni, imma upande wa kulia au upande wa kushoto, kila njia katika hizi kuna shaitani analingania katika njia hizo. Ndugu zanguni, kama alivyotangulia ndugu yangu kueleza maudhuu yangu kwa wakati huu, mimi nimepewa maudhuu ya khawarij, al-khawarij. Tutajifunza katika maudhuu hii kwanza kuhusiana na taarifu ya khawarij, lakini pia tutajifunza ma hiya sifatuhum, ni zipi sifa zao. Pia tutajifunza wa alaman utlika hadha al-ism, ni nani wameitiwa jina hili la khawarij. Tutajifunza pia aqwal ahli alilmi fihi, qawli za wanachuoni kwa wao, yani makhawarij. Na je, zimetajwa ahadithi kwa wao, yani makhawarij, Mtume alayhi salatu wassalam kawazungumzia wao? Walimadha summiyat hadhihi at-ta'ifa bihadha al-ism, kwa nini kundi hili, kwa nini pote hili limeitiwa jina hili la khawarij? Haya ndiyo biidhnillahi al-karim tutayaona katika muhadhara huu. Ahlul ilmi wanasema al-khawarij مفردها خارجي نسبة لكلمة خروج خوارج mufradi wake watokana na neno khariji. Mufradi wake ni neno khariji, na hii ni nisba ya neno khuruj. Nisba ya neno khuruj. Wal khawarij, na makhawarij, humu lkharijuna ala imami zamanihim. Makhawarij ni wale wenye kutoka katika toa ya kiongozi wa zama zao. Khawarij ni wale wenye kutoka katika toa ya kiongozi wa zama zao. Ni mamoja atatoka kwa kauli, au ni mamoja atatoka kwa vitendo, hata ikiwezekana kwa kubeba silaha. Hawa wanaitwa makhawarij. Wa aidan humu taifatu kharajat ala amiri almu'minin Ali ibn Abi Talib. Vile vile khawarij ni kile kipote, ni kile kikundi kilichotoka katika toa ya amiri almu'minin Ali ibn Abi Talib baada maarakati Siffin, baada ya vita ya Siffin. Vita ya Siffin ni vita ambavyo vilipiganwa baina ya Ali ibn Abi Talib na Muawiya ibn Abi Sufyan. Baada ya kufanyiwa, baada ya kuuliwa khalifa Uthman bin Affan radiyallahu anhu, akafanyiwa bai'a Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Muawiya ibn Abi Sufyan yeye hakumfanyia bai'a Ali ibn Abi Talib kwa sababu alikuwa katika ijtihadi, akisema hatomuunga mkono mpaka kwanza awatafute wale waliomuua Uthman ibn Affan, kisha awasimamishie kisasi. Na Ali ibn Abi Talib, kwa sababu ndio khalifa kiongozi, akawa namuona kwamba kwa hali ilivyo, machafuko yalivyo, inchi haijatulia, ni mapema sana tuungane tuwe kitu kimoja, alafu baada ya hapo tutawatafuta tuwasimamishie kisasi. Hali ilikuwa hivi mpaka wakaenda wakakutana wakapigana katika sehemu ya Siffin. Kwa khawariji vile vile ni wale ambao walitoka katika toa ya Ali ibn Abi Talib, amiri almu'minin Ali ibn Abi Talib. Na hii ilikuja baada ya pande mbili kuona kwamba sasa umefika wakati kufanyike sulhu baina yao. Pande moja ikanyanyua mashafu, ishara ya kwamba sasa watu wanataka kuhukumiana kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Ali ibn Abi Talib alipinga hilo, akasema hawa wanafanya khada'a, wanafanya khadaa, si kweli. Lakini alikinaishwa Ali ibn Abi Talib mpaka alipokubali katika jambo hilo. Lakini kakubali baadaye wale wale ambao katika jeshi la Ali ibn Abi Talib walikuwa wanamsihi khalifa kwamba akubali kufanya sulhu na upande wa pili, wale wale baadhi yao wakamebuka kwa hoja ya kwamba wewe umewafanya mahakimu ni watu badala ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo yalienda hivyo mpaka wakapigana. Ashahid ni kuwa khawarij katika makhawarij ni wale ambao walitoka katika toa ya amiri almu'minin Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه. لكن pia kiangalie katika al-mujam al-wasit anaeleza nani khawarij, anasema firqatun min al-firq al-islamiyya kharaju ala amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib wa khalafu ra'yahu wa yutlaqu ala man kharaja ala al-khulafa'i wa nahwihim. Katika al-mujam al-wasit anaelezea nani khawarij, anasema ni firqa, ni kikundi, min al-firq al-islamiyya, katika vikundi vya Kiislamu, kharaju ala al-imam Ali ibn Abi Talib, ambao walitoka katika twaa ya Imam Ali ibn Abi Talib, wa khalafu ra'yahu, na wakenda kinyume na ra'yi yake, wa yutlaqu ala man kharaja ala al-khulafa'i wa nahwihim. Lakini jina hili la khawarij wanaitiwa kila wale ambao wanatoka katika twaa ya kiongozi wao, khalifa akiwa au kiongozi mfano wake. Khawarij ni kila yule ambaye anatoka katika twaa ya yule kiongozi wake, anaambiwa yeye ni khawarij. Lakini pia mfano wa taarifu hii ameielezea sahibul milal wal nihal kuwa ni nani khawarij, anasema al khawarij bitaarifi al aam, khawarij kwa maelezo, kwa taarifu, yani kukusanya, kullu man kharaja ala al imam al haqqi. Khawarij ni kila yule ambaye anatoka katika twaa ya kiongozi wa haki, alladhi ittafaqat aljamaatu alayhi, kiongozi ambaye watu wameafikiana juu yake kwamba fulani ni kiongozi, wewe ukatoka katika twaa yake, yusamma kharijiyan, mtu huyo ataitwa kharijia. Kila yule ambaye anatoka katika twaa ya kiongozi ambaye watu wamewafikiana kwamba yeye huyo kiongozi, basi mtu huyo anaitwa kharijia. Kwa taarifu hizi ndugu zangu, tunajifunza mengi sana. Kwa taarifu hizi tunajifunza mengi sana pale ambapo wengi katika sisi hatuchomoki wala hatunusuriki kutokana na taarifu hizi, kwa sababu hata ukisikia katika mazungumzo ya kawaida kuna watu humu wanatoka katika twaa ya kiongozi kwa maneno, wakawatusi viongozi, wakawasema vibaya viongozi, bali wako watu wanatoka katika twaa ya kiongozi kwa vitendo, wakabeba silaha, wakaingia maporini, wakaenda kuyafanya ya kuyafanya. Hawa wote hawa wanaingia kwamba wao ni katika makhawarij. Intabih, ukisikia mtu kazi yake siku zote ni kuwasema viongozi vibaya, basi zinguka sana, fulani kadha, fulani kadha, zinduka, jua kwamba huu au huyu ni katika wale wale. Katika taarifu hizi tujifunza hayo. Lakini pia wanachuoni wanaelezea asmauhum walimadha sumu biha, majina ya makhawarij, katika majina ya makhawarij na kwa nini wameitwa kwa majina hayo. Wanaeleza wanachuoni, summiyat hadhihi alfirqa ad-dalla bilkhawarij لخروجهم على الإمام علي رضي الله عنه pote hili liliitwa makhawarij kwa sababu ya kutoka katika twaa ya amiri almu'minin Ali ibn Abi Talib. Waliitwa makhawarij kwa sababu hiyo, walitoka katika twaa ya amiri almu'minin Ali ibn Abi Talib wakaitwa makhawarij. Lakini pia wana majina mengine, kundi hili wanaitiwa kwa majina hayo. Miongoni mwa majina yao ni Al-Haruriya, pia nayo ni jina katika majina ya Makhawarij. Na waliitwa Haruriya linuzulihim ala mantiqati tusamma Harura, kwa sababu walishukia mahala panaitwa Harura baada mfiswalihim an jeshi Ali, baada ya kujitenga kwao katika jeshi la Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wakaenda kuishi. Kwa jingine katika majina yao ni Al-Haruriya. Wanachuoni wa Ahlu Sunnati wal Jamaa wanawajua kwa majina hayo. Pia katika majina yao wanaitwa Ash-Shurrat liqaulihim شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها بالجنة. katika majina yao wanaitwa Ash-Shurrat kwa kauli yao wanaposema kwamba tumeziuza nafsi zetu katika taa, wakiwa wanakusudia kwamba wameuza nafsi zao kwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana kuna bwana mmoja alikamatwa huko India na askari, alikuwa amevaa mabomu. Alipokaguliwa akasachiwa, akakutwa na hali hiyo, wakamuuliza, hivi wewe ni akili gani imekupelekea kujiua kwamba uende mahala ukajilipue ufe wewe mwenyewe na watu wengine, nini kimekupelekea? Akawajibu akawaambia, mimi nakusudia chakula cha asha nikale pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam. Yani wenyewe wakiwa wanafanya vitendo hivi wanadhani kwamba ndio wanafanya taa, wakiwa wanafanya vitendo hivi wanaamini na kudhani kwamba wako katika taa, na maneno yao wanayoyafanya, vitendo vyao wanavyofanya moja kwa moja ni vitendo vyenye kuridhiwa, na mwisho wa hayo ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo moja katika majina yao vile vile inaitwa Ash-Shurrat. Jingine katika majina yao wanaitwa Al-Muhakkima liinkarihim at-tahkim, wanaitwa Muhakkima hawa mabwana Makhawarij katika majina yao pia, kwa sababu ya kupinga ile at-tahkim. Pia katika majina yao wanaitwa al-mariqa liqawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahm min ar-ramiya. Vile vile wanaitwa al-mariqa kwa kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam alipowaelezea na akawataja kwamba wao Khawarij watakuwa wanatoka, watatoka katika Uislamu kama vile unavyotoka mshale kutoka katika kiwindwa. Yaani ukipiga mshale katika kiwindo ukatoka kutoka upande wa pili, hawa vile vile katika Uislamu watakuwa watoka hivyo. Na ndio wakaitwa al-Mariqa. Pia wanachuoni wa Ahli Sunnati wal Jamaa wanaelezea nashatu hadhihi al-firqa
kuanza mwanzo wa kundi hili, yani Khawarij. Wako baadhi ya ahli ilmi wanaona wao kwamba kundi hili viashiria vyake mwanzo wake kulianza viashiria toka zama za Mtume alayhi salatu wassalam, yani Makhawarij viashiria vyake vilianza toka zama za Mtume alayhi salatu wassalam, kwa yule Khawarij wa mwanzo ambaye alikuwa akiitwa Dhul Khuwaisira, ambaye alifanya itiraf, alifanya upinzani kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Wanachuoni baadhi yao au baadhi katika ahlul ilmi wakaona kwamba Ukhawarij mwanzo wake vile viashiria vyake vilianza kutazama za Mtume alayhi salatu wassalam, na wakataja hadithi katika ushahidi wa hilo. Katika hadithi iliyopokelewa na Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, anasimulia Abi Sa'id, ba'atha Ali radhiyallahu anhu wa huwa bil Yaman, alituma Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na yeye akiwa katika miji ya Yaman, bidhahabatin fi turbatiha, alituma Ali ibn Abi Talib dhahabu kwa Mtume alayhi salatu wassalam ikiwa katika udongo wake, yani bado haijapembuliwa. Ali ibn Abi Talib akiwa Yaman akatuma dhahabu ikiwa katika udongo wake bado haijapembuliwa, katuma kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Faqasamaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam baina arba'ati nafar, Mtume alayhi salatu wassalam akaigawanya dhahabu ile baina ya watu wanne, al-Aqra bin Habis al-Handali mtu wa kwanza huyo, wa Uyainatu ibn Badri al-Fazari, wa Alqamatu bin Ulatha al-Amiri, thumma a'adu bani Kilaba. Mtume alayhi salatu wassalam akaigawanya dhahabu ile kwa watu hao. Faghadhibat Quraysh, Makuraishi wakaghadhibika wakachukia. Faqalu, na wakasema, atu'ti sanadida Najdi, hivyo wawapa hawa mabwana wakubwa wa Najdi, watada'una, na unatuacha sisi. Kwa maana mgao huu umepita kwa mabwana wakubwa wa Najdi na unatuacha sisi Makuraishi. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, Mtume alayhi salatu wassalam akasema, inni innama fa'altu dhalik liata'allafahum, hakika si vingine mimi nimefanya hivyo kuwapa hawa mabwana kwa ajili ya kuunganisha nyoyo zao. Fajaa rajul kathulihya, akaja bwana mmoja mwenye ndevu nyingi sana, mushrifu alwajnatain, ana ndevu nyingi lakini hizi wajna zake mbili zimetoka. Wajna ni hizi hapa, yani hii mifupa hapa imetoka hivi mbele. Ghairul ainain, macho yake mawili yamezama ndani. Bwana mmoja huyo kajitokeza, ana ndevu nyingi, mifupa hii imetoka namna hii, lakini pia macho yake mawili yamezama ndani. Nati'il jabin, lakini pia yule bwana ili paji la uso limetoka. Kwa hii imetokeza, macho yameingia ndani eh, na ili limetoka. Wewe fikiria jitu la namna gani hilo, jitu lenyewe lilivyo, unaweza ukatishia watoto wakatishika. Kaja kwa Mtume alayhi salatu wassalam mahluku ras, hali ya kuwa kichwa chake amenyoa kipara. Hebu tasawwar kwa sura hiyo, yani jitu namna hilo alafu kichwa ni kipara, yani hata kiliona wadhani kabisa kwamba hili ni korofi. Aje kwa mtume alayhi salatu wassalam, فقال اتق الله يا محمد امنبيا متوم عليه الصلاه والسلام انت مولا اي محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوم عليه الصلاه والسلام اكسم فمن يطع الله ان عصيته نناني اتمشي الله سبحانه وتعالى يكون مين تمواس الله أيأمنني على أهل الأرض أنني يميني ميمي الله كوات وأرض وات وليوك أرديني ولا تأمنوني ولا نينم ليوك أرديني مسني يميني ميمي كما ميمي سجمت الله نناني تمت الله سبحانه وتعالى. قال أبي سعيد الخدري أنا سمولي أنا سيما ثم أدبر الرجل kisha yule bwana akaondoka. Kisha yule bwana na maneno yake magumu akaondoka. Fastaadhana rajulun min alqaul, mtu mmoja katika wale watu walikuwepo kwa mtume alayhi salatu wassalam akataka idhni fi qatlihi, katika kumuua yule bwana, anaomba idhni kwa mtume alayhi salatu wassalam amuue yule bwana. أنه خالد بن الوليد كتك بعض الألفاظ نسيما قم بأليك هم بإذني أليك هو خالد بن الوليد نكتك بعض الرواية نسيما قم بأيولي أم بأي أليهم بإذني نعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوم عليه الصلاة والسلام أكسيما إن من ضئض هذا قوما أكوى أنا مؤلزي يلوان كم بحقيقة كتك أصلي يمتهوي كتك كزازي يمتهوي كتكوجي كتكي يوات يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره وتكوى ونصوم قرآن لكن حيفوك إليم تلنغا ياو كورميو لاو ونصوم القرآن لكن هيبوكها. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وتقوى واوها ومبانا ونوهو وإسلام نوانواتا ونواتا وات ونكو وبود مسنام ونكو وبود مزيم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية نواتقوا ونطوق هاو تتكو إسلام كاما بيلة مشالة ونبيتوك كتكتويل. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادي كشمتوم عليه الصلاة والسلام قسيمة نليت كما انتواديريك واو بس انتواهو واو وواجي وعادي. Kwa hadithi hii baadhi ya ahlul ilm wakasema chanzo cha makhawarij, ishara ya hili pote potevu la makhawarij, kundi hili ilianza ishara yake viashiria vyake toka zama za mtume alayhi salatu wassalam kwa kutegemea hadithi hii. Lakini pia wapo katika ahlul ilm wanaona vingine, na miongoni mwa sifa zao mbaya ambazo kwa sifa hizo mtume alayhi salatu wassalam kawasema vibaya kupitia sifa hizo ni vile makhawarij hurimu min maarifati alhaq walihtidai bih, wamenyimwa wao makhawari katika suala la kuitambua haki na kuongoka kupitia haki hiyo. Makhawariji wamenyimwa hilo kwa sababu wao wenyewe wana itikadi na wanaamini kuwa haya wanayoyafanya yako sawa. Kwa hivyo hata atokee nani awaambie nini, hawako tayari kuafikiana naye wala hawamkubali, kwa sababu wanaona kwamba wao ndio wako sawa kuliko watu wengine. Hata ahlulilmi wasimame waelezee pote hili kwa ushahidi na ahadithi, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalamu ikhwa kalizungumzia pote hili la makhawari katika ahadithi zisizopungua 20. Mtume alayhi salatu wassalam kazungumzia pote hili la makhawari katika ahadithi kwa maneno yake ahadithi zisizopungua 20, lakini pamoja na hadithi hizi wao wanajiona wako sawa. Sasa ziko katika sifa zao ambazo Mtume alayhi salatu wassalam amewataja vibaya kupitia sifa hizo. Miongoni mwa sifa hizo ni kwamba wao wamenyimwa kuitambua haki na kuongoka kwa haki hiyo. Faqad rawa muslimun fi sahihi, amepokea al-Imam Muslim katika sahihi yake hadithi ya Sahal bin Hunayf, apokea kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yatihu qaumun qibala al-mashriq muhallaqatun ru'usihim, watakuwa wanatihu watu upande wa mashriq hali ya kuwa wamenyoa vichwa vyao vipara. Qala an-Nawawi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi rahimahullah anasema maana ya maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, yatihu qaumun qibala al-mashriq ay yadhhabuna an as-sawab wa an tariq al-haqq. Al-Imam an-Nawawi yasema maana ya maneno haya Mtume alayhi salatu wassalam ni kwamba wao watakuwa wanakwenda pasi na sawabu, bali vile vile wanakwenda kinyume na njia ya haki. Ndiyo maana ya maneno haya Mtume alayhi salatu wassalam. Wa min sifatihim, na miongoni mwa sifa zao, allati tasafu biha, ambazo wasifikana nazo kama tulivyotaja hadithi, kitaluhum ahli alislam, ni kule kuwapiga vita kuwaua Waislamu. Na haya ni maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, tumetangulia kuyataja. Vile vile miongoni mwa ausafu zao, inkaruhum ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa radduhum ma yaf'aluhu wa adam ar-ridha, ni kumpinga Mtume alayhi salatu wassalam na kuyapinga yale anayoyafanya Mtume alayhi salatu wassalam na kutokuridhia. Bima qasama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, kwa vile alivyogawa Mtume alayhi salatu wassalam. Wa hadha dhahirun fi hadith dhil khuwaisira, na hili liko wazi katika hadithi ile tuliyoitaja ya dhil khuwaisira. Wa minha, na miongoni mwa sifa zao mbaya, takthiruhum liswahibi lkabira, kuwa hawa makhawari wanawakufurisha watu wenye madhambi makubwa. Kwa sababu makhawari, yule murtakibu lkabira indahum kafir, mwenye kufanya dhambi kubwa kwa wao ni kafiri, wanaitikadi hivi. Lakini pia katika sifa zao, tarwi'uhum lilmuslimin, ni kuwaogopesha Waislamu. Faqad urifu lilkhawarij bishiddati walghilwa, kwani wajulikana hawa mabwana makhawari kwa wana shida na wana ghilwa. Na hii ni kinyume na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhamaa bainahum. Allah subhanahu wa ta'ala asema Muhammad ni mjumbe wa Allah, na wale walio pamoja na Muhammad ashidda'u 'ala al-kuffar, wana shida kwa makafiri, ruhamaa bainahum, lakini ni wenye huruma baina yao. Hii ni kinyume na makhawarij. Makhawarij wao kwa Waislamu ndio wana shida, takuja kuona katika muhadhara. Kwa Waislamu wana shida, lakini kwa makafiri la, kwa sababu tuwaona sisi katika minasaba yao mingi wao Waislamu na waacha makafiri, kana kwamba vile hawa Waislamu ndio wanakufa na hawa makafiri ndio wana Uislamu. Kwa makhawariji iko hivyo. Lakini pia miongoni mwa auswafu zao, miongoni mwa sifa zao, istihlaluhum lidimai almuslimin, ni kule kujihalalishia kwao damu za Waislamu, bighairi haki, pasina haki, limujarradi adami muwafaqatihim fi manhajihim, kwa mujarradi wa kutokuwaafiki wao katika mienendo yao na manhaji yao walionayo, basi wako tayari kuhalalisha damu yako. Yani wewe kwenda kinyume na wao hata kwa kuwakanya tu, jamani, vitendo hivi haya mnayoyafanya si mambo ambayo Uislamu unaunga mkono, wala si mambo ambayo Uislamu unawafiki mambo hayo. Kwa kuambia hivyo au kutokuwafiki wao katika mambo yao wanayoyafanya, basi wako tayari kuhalalisha damu yako. Nasema wazi kwamba damu yako ni halali, na haya yako wazi katika jamii zetu tunazoishi nazo. Wewe ukiwa msemaji kwamba jamani, makhawariji hawako sawa kwa mienendo yao, manhaji zao, wako mbali na utaratibu wa Uislamu, ukiwaambia hivyo, basi wewe ni halali damu yako. Mara ngapi watusikia wataji wa watu kwa aini yao, fulani halali damu yake, fulani halali damu yake, fulani halali damu yake, kwa sababu tu wamepewa nasaha, wakanasihiwa kwamba utaratibu mnaokwenda nao si utaratibu wa dini wala si utaratibu wa Uislamu. Kwa nasaha hiyo tu, basi yawa halali damu yako kwao. Mara ngapi wameua ndugu zetu kwa dhulma, kwa dhulma hasa iliyo wazi. Yani kuna baadhi ya matukio ukiyataja moyo waenda mbio. Mara ngapi wameua ahlu sunnati wal jamaa kwa dhulma, bali hata ukiangalia kwa watawala wale makhalifu, Uthman bin Affan wamemuua kwa dhulma, Ali bin Abi Talib huyu wamemuua kwa dhulma, hawa hao makhawarij, kwa sababu ya kutokuwa wafiki yale wanaokwenda nayo. Ukiachilia huko mbali, urudini katika zama zetu, mara ngapi, matukio mangapi wamewaua ndugu zetu kwa dhulma, wenyewe wakawa na itikadi kwamba wanafanya dini. Sitowaambia hakuna dini yoyote mnayoifanya, bali mwaleta uchafuzi, uharibifu katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hiyo sio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio manhaji ya Mtume alayhi salatu wassalam. Bali vitendo mnavyovifanya mwatia doa Uislamu, kwa sababu wengi wasiofahamu, wengi ambao hawawezi kutofautisha baina ya Uislamu halisi na baina ya vitendo mnayovifanya, watadhani kwamba hivyo mnavyofanya ninyi ndivyo Uislamu unavyotaka. Lakini alhamdulillah kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu wengi hivi leo wanafahamu kwamba hawa makhawari hawana chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na misimamo walionayo sio misimamo wala sio utaratibu wa dini ya Uislamu. Haya ni mawazo yao. Sasa ukiwaambia maneno haya, mara wasikia fulani kisha yake halali. Sisi hatujali bwana, hatujali. Tutakwambieni lilo sawa, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam ndiye anatuambia, la yamna'anna ahadakum rahbatun nas an yaqula bihaqqin idha ra'ahu au shahida, wala asizuilike mmoja wenu, wala asizuilike mmoja wenu kuogopea watu, asizuilike kuisema haki pale anapoiona au pale anapoishuhudia. Kwa nini? Kwa sababu kusema haki hakukurubishi ajali ya mtu au ajali ya mtu, wala vile vile kusema haki hakuzuii riziki ya mtu. Riziki ya mtu iko pale pale, ajali ya mtu iko pale pale. Ni mamoja amesema haki, aje sema haki, ajali yake iko pale pale. Kwa hivyo sisi hatutarudi nyuma, esi kwa sababu mwaleta vitisho, mwatishia watu. Mkiambiwa mwasema kwamba fulani kito yake halali, fulani kito yake halali, sisi hatuzuilika na kwa hilo kuto kuisema haki ilivyo, bali tunachokijua ni kuwa haya yanayofanywa na wa makhawarij ni mambo ambayo hata kwa mtu aliyekosa dini, hana dini kabisa, anaona kwamba hii sio sawa. Yule aliyekosa dini, hana muongozo wa dini aslan, lakini kwa vitendo vinavyofanywa na makhawarij anaona kwamba vitendo hivi si vya sawa, kwa sababu dini sahihi, maandiko sahihi au fikra sahihi inaendana na maandiko sahihi. Sasa hizi fikra gani mtuletea sisi, mkawaua watu wasio na hatia pasi na haki, mkamwaga damu za Waislamu pasi na haki, mkalipua baadhi ya maeneo pasi na haki, mukafanya ya kuyafanya pasi na haki? Dini gani inaruhusu hilo? Kwa sisi tusema swarahatan kwamba vitendo vinavyofanywa na makhawari sisi tuko mbali navyo, na Uislamu uko mbali na vitendo hivyo. Haya ni mawazo yao, wala hakuna maandiko katika Uislamu yanaelezea vifanye vitendo hivyo, bali kinyume chake, katika Uislamu kuna maandiko yanakanusha vitendo hivyo. Na ndiyo maana Mtume alayhi salatu wassalam, kiongozi wa Waislamu, nabii wa Waislamu, amezungumza zaidi ya mara 20 kukemea vitendo vinavyofanywa na khawarij. Lakini maneno hayo kuzungumza kwa wao wenyewe makhawari, waona kana kwamba wanaona kana kwamba wawachochea. Lakini sisi tusema watawala wale walio na mamlaka juu yetu waangalie vizuri, wasimame vizuri kuhusiana na vitendo vya makhawari, kwa sababu si vitendo vya Kiislamu, na wala Uislamu hauridhii vitendo hivyo. Kwa hivyo ni jukumu lao kufuatilia kila wawezavyo ili kukomesha na kudhibiti hali hii. Kinyume na hivyo, ufisadi, uharibifu utakuwa mwingi sana katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa miongoni vile vile mwasifa zao ni tarwi'u an-nas wa qitaluhum hatta an-nisaa was-subyan. Miongoni mwa sifa zao ni kuogopesha na kutishia watu, bali kuua watu, bali hata wanawake na watoto wadogo wanauliwa. Na ndiyo maana Ibn Kathir rahimahullah anasema katika Al-Bidaya wa Nihaya, akiwaelezea makhawarij, anasema fajalu yaktuluna an-nisa wash-shibyan, wakawa makhawariji wanawaua wanawake na watoto wadogo. Wayakburuna butuna al-hubla, bali wanatuboa, wanatuboa na kuchana matumbo ya wanawake wajawazito. Wayafaluna af'ala lam yaf'alha ghayru, na wanafanya vitendo ambavyo havijapatapo kufanywa na wengineo. Hii ni sifa zao. Ukiangalia katika tarehe, ukiangalia katika nyenendo za hawa mabwana, utashangaa. Yani wanafanya matendo kwa akili ya mtu wa kawaida hawezi kukubaliana, hawezi kukubaliana matendo haya. Sembuse akili ya mtu wa dini haitokubali. Wa minha, na miongoni mwa auswafu zao, takfiruhum libaadhi kibari sahaba, wanawakufurisha baadhi ya wale masahaba wakubwa, mithlu Uthmana wa Ali radiyallahu anhu au anhuma. Mfano kumkufurisha Uthman bin Affan au vile vile Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Wanawakufurisha, wanaona wao ni makafiri kwa misimamo yao. Sasa kitu cha ajabu, mimi najiuliza, hawa mabwana dini yao wanachukua wapi? Kwa sababu ukiangalia wale ambao wao wanawakufurisha kama makhalifa hao, makhalifa hawa ni miongoni wa wale al-ashara al-mubashirina bil janna, ni miongoni mwa wale kumi ambao wamebashiriwa pepo, alafu wanawakufurisha. Kitu cha kushangaza, dini ya hawa wanachukua wapi? Ikiwa mtu amebashiriwa pepo na Mtume alayhi salatu wassalam, kabashiriwa pepo kwa njia ya wahi, wewe unamkufurisha, kwa maana anaenda wapi? Twende hivyo hivyo kwa akili yako. Ikiwa wewe unamkufurisha kwamba huyu ni kafiri, maana yake mafikio yake ni motoni. Lakini huoni kwamba maneno yako hayo unapingana na maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, ambaye amewabashiria mabwana hawa pepo? Huoni kwamba unaenda kinyume? Ndio maana tushangaa sisi, hawa makhawariji dini yao wanachukua wapi? Vile vile katika auswafu zao mbaya, inkaruhum tahkim, ni kule kupinga kwao tukio la kuhukumiana, kama ilivyotokea baina ya Ali bin Abi Talib na Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ndugu zangu, suala liko hivi: sisi twasema maneno haya dinan, twasema maneno haya hali ya kuwa twafanya dini, na wala katika maneno haya hatukusudii kumridhisha fulani na allan. kwa sababu suala la wewe kuridhia na kutoridhia halina natija kwetu. Twafanya twasema maneno haya hali ya kuwa twataka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, vile ambavyo maandiko ya kisheria yameeleza kuhusiana na makhawari, tutaeleza hivyo. Bali sisi twapata simanzi katika nyoyo zetu kuona baadhi ya wale ambao wanajinasibisha na Uislamu wakaja kufanya matendo yasiyokuwa ya Kiislamu. Bali ziko fatawa za ahlul ilm, ziko fatawa za wanachuoni katika kuwazungumzia makhawari, mfano wa fatawa au maneno ni yale maneno yaliyozungumzwa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema Sheikhul Islam, innama amara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min as-sabr ala jawri al-a'imma, hakika katika yale mambo ambayo ameyaamrisha Mtume alayhi salatu wassalam katika kusubiri juu ya dhulma ya viongozi, wa tarki qitalihim wal khuruj alayhim, na kuacha katika mambo aliyoamrisha Mtume alayhi salatu wassalam, kuacha kuwapiga vita viongozi na kuacha kutoka chini ya twaa yao, kuacha kutoka katika twaa yao, huwa aslahu al-umur lil-ibad, hilo ni jambo lenye maslahi mno kwa waja, fil ma'ashi wal ma'ad, katika maisha yao ya dunia na akhira yao. Wa anna man khalafa dhalika muta'ammidan au mukhfi'an, na hakika mwenye kukhalifu hizi amri za Mtume alayhi salatu wassalam ni mmoja amekhalifu kwa makusudi au amekhalifu hali ya kuwa akakosea, lam yuslih bi fi'lihi salah bal fasad, bali hatakuwa ametengenekewa kwa kitendo chake hicho cha kukhalifu amri ya Mtume alayhi salatu wassalam, bali itakuwa amefanya ufisadi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah aeleza amri ya Mtume alayhi salatu wassalam kuhusiana na suala la kuwasubiria viongozi, kuwafanyia subira viongozi watawala juu ya dhulma yao waifanyayo. Amri hizi ni amri ambazo kwa mwenye kuzifuata atakuwa anapata maslahi, ametengenekewa katika maisha yake ya dunia na akhira yake. Na atakayekhalifu hizi amri, akenda kinyume na hizi amri, basi afahamu kwamba ameleta ufisadi, ameleta uharibifu. Vile vile al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah akazungumza mfano maneno haya katika sharhu ya al-Aqidah al-Tuhawiyah, anasema wa amma luzumu ta'atihim, amma suala la kulazimiana na kuwatii viongozi watawala, wa injaru, hata kama itakuwa yafanya dhulma, فلانه يترتب على الخروج, kwani hakika mambo yalivyo inafungamana na suala la kutoka katika toa yao, min almafasid adhaaf, yanafungamana na mafsada mengi sana ma yahsul min jawrihi, kuliko yale ambayo yanapatikana katika dhulma zao. Bal fi sabr ala jawrihim takfir sayiat, bali katika kusubiri, katika kusubiria watawala juu ya dhulma yao kuna kusemehewa makosa, wa mudhaafatu al-ujur, lakini pia kuna kuzidishiwa ujira, kuongezewa ujira. Fa inna Allah ma sallatuhum alaina, kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala hajawasalitisha hao watawala juu yetu, illa lifasadi a'malina, isipokuwa ni kwa sababu ya uharibifu wa matendo yetu. Waljazaa'u min jinsi al-amal, na malipo watu wanalipwa kutokana na matendo yao yalivyo. Waljazaa'u min jinsi al-amal, na malipo ni kutokana na jinsi ya amali. Haya ni maneno ya wanachuoni kuhusiana na suala zima la kuwasubiria, kuwafanyia subira watawala. Vile vile al-Imam Ibn al-Qayyim anazungumza kuhusiana na suala zima la vitendo vinavyofanywa na makhawariji katika kuwapinga watawala na kutoka katika toa yao. Anasema al-inkaru ala al-muluk bil khuruj alayhim asasu kulli sharrin wa fitnati, kuwapinga watawala bil khuruj alayhim, kwa kutoka katika toa yao, asasu kulli sharrin wa fitna, huo ndiyo msingi wa kila shari na kila fitna, ila akhiri dahr, mpaka mwisho wa zama. Yani suala la watu kutoka katika toa ya viongozi au watawala, hilo suala ndiyo msingi wa kila shari na kila fitna. Ndugu zanguni, ni mara ngapi makhawarij wanatoka katika toa ya viongozi kwa sababu ambazo mara nyingine si sababu za msingi, wameamua kufanya fujo. Mara nyingine si sababu ya msingi, wameamua kufanya fujo na vurugu. Kiongozi aamrisha hili, wao maadamu kiongozi si Muislamu, ni kafiri, basi hawako tayari kumtii, hata kama jambo hilo si katika maasi, hata kama jambo hilo si katika maasi, basi wako tayari kwenda kinyume na kiongozi maadamu tu kiongozi sio Muislamu. Mara nyingine kiongozi aamrisha msaragambo, hapa jamani, watu wachimbe mtaro wa kupitisha maji machafu kuelekea huku, na ni jambo ambalo lina manufaa kwenu, wakajitokeza watu wakapinga, hawako tayari. Lakini likifanywa hilo, wao ndio wa kwanza kulitumia hilo. Hii siyo sawa. Kiongozi maadamu aamrishi maasi, ni wajibu kwetu kumtii kiongozi huyo na kumfuata kiongozi huyo kwa lile analoamrisha. Ama akiamrisha maasi, hilo ndio mwingine. Lakini angali bado kiongozi anachoamrisha sio katika maasi, basi ni wajibu kiongozi huyo kumtii, kinyume kabisa na vitendo vya makhawariji hivi leo. Wajiuliza, hivyo hawa watu waliingia porini wakabeba silaha kwa lipi? Wanatafuta dola? Hivyo ninyi mmekalifishwa kutafuta dola katika ardhi hii? Yaani suala la ninyi kutafuta dola ni taklifu kwenu, mpaka iwe hamku tayari kumtii kiongozi eti kwa sababu mtafuta dola. Suala la ninyi kutafuta dola ni taklifu kwenu au wajibu wenu ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi hii? Ndugu zanguni, haya yote ukija ukifikiria utagundua kwamba makhawariji kwa mienendo walionayo na mawkifu zao hawako katika Uislamu kwa lolote, na wala Uislamu hauamrishi hayo, bali hizi ni vurugu na ni fujo ambazo hazina malengo ya kutetea Uislamu. Bali ukiangalia kwa jicho la mbali utahisi kana kwamba mabwana hawa wametumwa vile kwa hivi vitendo wanavyofanya. Ukiangalia kwa jicho la mbali utahisi kana kwamba mabwana hawa wametumwa kuudidimiza Uislamu, kwa sababu kama nilivyosema, wengi wa wale ambao hawatambui hawafahamu wanaweza wakadhani kwamba matendo haya yanayofanywa na makhawari ni matendo yanaruhusiwa na Uislamu. Kumbe matendo haya si lolote, si chochote katika Uislamu wetu. Uislamu uko mbali na matendo haya. Mpaka hapa mimi nimuombe ustadhi mtie nanga. Naam, kuna maswali baada ya dakika 3, 4, 5 tuulizane maswali. بارك الله فيكم جزاكم الله